Ευρισκόμεθα στον 76ο ψαλμό του Δαβίδ και στο στίχο 6. Εσκέφτην, λέει ο προφήτης, έπειτα παλαιές ένδοξες ημέρες του έθνους μας. Η αναφορά στο παρελθόν δημιουργεί ασφάλεια για το μέλλον. Ιδιαίτερα δε, όταν αναφερόμεθα στην στοργική συμπεριφορά του Θεού προς τον άνθρωπο, σε όλη την ενέργειά του ως προνοητού και όταν αναφερόμεθα ακόμη και στην προσωπική μας ζωή, αντλούμε διδάγματα ώστε να έχουμε ένα φωτεινότερο μέλλον. Το δυσάρεστο παρελθόν μας μας γίνεται αφορμή αποφυγής στο μέλλον και το ευχάριστο παρελθόν είναι ρίζα για να μπορεί ο άνθρωπος και ελπίδα να προχωρεί με αισιοδοξία στο μέλλον. Ο προφήτης εδώ αναπολύει στην προστασία του Θεού, στις ευεργεσίες του Θεού, και αυτό δεν το κάνει μόνο σε αυτόν τον ψαλμό και σε αυτό το στίχο, αλλά είναι εγκατεσπαρμένες αυτές οι αναφορές σε όλους τους ψαλμούς, διότι ο προφητάναξης Δαβίδ ζει συνεχώς στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον, αντλώντας από εκεί σαν τη μέλισσα εκείνα τα οποία είναι χρήσιμα για να προωθεί τον δρόμο της σωτηρίας, για να βοηθήσει και τον εαυτό του και τον λαό του, για τον οποίο φέρει ευθύνη. Εδώ ακόμη αναπηδά μία έννοια την οποία δεν προσέχουμε όταν μελετούμε τους ψαλμούς, ότι κάθε άνθρωπος έχει και ορισμένη ευθύνη όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για το στενότερο και το ευρύτερο περιβάλλον ανάλογα με τη θέση την οποία κατέχει, και θα πρέπει αυτή η αποστολή να μην αποτελεί αφορμή επάρσεως αλλά αφορμή ευθύνης. Κάθε θέση την οποία κατέχει ο άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, είτε ο αρχηγός της οικογενείας, είτε η σύζυγος, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι, το γειτονικό, το κοινωνικό περιβάλλον, έχουμε ιερή αποστολή να μεταφέρουμε το Πνεύμα του Θεού, αφού προηγουμένως το μεταφέραμε μέσα μας. Επί τη ευκαιρία δεν μπορεί να επιδράσει κανείς θετικά στο περιβάλλον του εάν δεν έχει βιώματα πνευματικά. Η γνώση φυσική, η αγάπη οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί κανείς να γεμίσει το κεφάλι του, το μυαλό του με χίλιες δυο γνώσεις, αν αυτές παραμείνουν γνώσεις και δεν μεταφερθούν σε βιώματα, τότε είναι άχρηστες αν μη και επικίνδυνες. Για τον λόγο ότι όταν δεν βιώνει κανείς την αλήθεια, δεν μπορεί να γίνει οικοδομητικός στο περιβάλλον του, ούτε στον εαυτό του. Εδώ ο προφητάναξης Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος βιώνει κάθε αλήθεια. Γι' αυτό και η ψαλμή του Δαβίδ είναι αγαπητή όχι μόνο στους χριστιανούς και στους μη χριστιανούς, και διαμέσου των αιώνων και στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, όπως τονίσαμε κατ' επανάληψη, περιλαμβάνονται σε όλες τις ακολουθίες, αγιαστικές πράξεις και σε κάθε προσευχή, στίχη ή και ολόκληρη ψαλμή. Που σημαίνει ότι το ψαλτήρι, το οποίο αποτελούσε και μία προϋπόθεση βασική για να γίνει κάποιος κληρικός, έπρεπε να ξέρει και να ζει το ψαλτήρι. Έτσι λοιπόν, το ψαλτήρι προσφέρει στην κάθε ψυχή και στην ψυχή η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει τον Θεό, τον Χριστό, και έχει αντιληφθεί το σκοπό της ζωής, προσφέρει τόσες δυνατότητες οι οποίες είναι κατάλληλες να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην οδόν της σωτηρίας. Είναι μια συνεχής προσευχή. μια συνεχής αναφορά, θα λέγαμε, του ανθρώπου ο οποίος ξεφεύγει από τον Θεό, ποια ζωή ακολουθεί και έπειτα τις προϋποθέσεις και τις του Θεού τις καταβολές, ακόμη δε και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Θεός παρεμβαίνει χωρίς όμως να καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου και βοηθάει τον άνθρωπο να επανέλθει. Έχουμε την πορεία λοιπόν που απομακρύνεται ο άνθρωπος από τον Θεό, την πορεία ύστερα που παντίζει προς τον Θεό και την δόξα και τη χαρά και την αγαλίαση που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν επιστρέφει, έστω και αν βρίσκεται μέσα σε πλήθος κινδύνων και θλίψεων και δοκιμασιών. Εσκέφτην, λέει ο προφήτης, έπειτα παλαιάς εν δόξους ημέρας του έθνους μας. Ενεθυμήθη αιώνια έτη, πανάρχιες εποχές, και ευηθίστην εις την μελέτη αυτών. Δεν θυμήθηκε απλώς ο προφήτης, αλλά βυθίστηκε και στην μελέτη. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Άλλο διαβάζω και άλλο μελετάω. Διαβάζω την εφημερίδα. Περνάνε ό,τι νέα έχω διαβάσει και ενημερώνομαι. Δεν μένει μέσα μου όμως κάτι. Όταν μελετάω ιδιαίτερα ιερά κείμενα, σημαίνει ότι βυθίζω το βλέμμα της ψυχής μέσα και παρακαλώ προηγουμένως να με βοηθήσει ο Θεός να κατανοήσω. Γι' αυτό λέει αυτός ο μεγάλος ιεράρχης στη Θεία Λειτουργία: «Διάνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς εις την των κηρυγμάτων σου κατανόηση». Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να μελετήσει όταν έχει τη δύναμη του Θεού, τη φώτιση του Θεού και όταν έχει και από μόνος του την διάθεση της ωφελίας. Καμιά φορά λέμε, ξέρεις, πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, να μελετάμε βίους Αγίων για να μπορούμε να βοηθηθούμε στην πορεία μας μέσα με τα άλλα μέσα βέβαια, που είναι την προσευχή, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η σκέψη της παρουσίας του Θεού, η σκέψη και η προσήλωση στον σκοπό της ζωής. Όλα αυτά βοηθάνε, αλλά παίρνοντας κανείς να διαβάσει την Αγία Γραφή, δεν αισθάνεται ρίγη συγκινήσεως όταν την ανοίξει μετά από την τηλεόραση. Έχει τις παραστάσεις των διαφόρων έργων. Μέσα του κυκλοφορούν και απομακρύνεται από το κείμενο. Πολύ περισσότερο όταν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει βαθύτητα πίστεως. Και έτσι ξεγελάει τον εαυτό του όταν πει, ξέρεις, έχω την εντολή να διαβάσω λίγο ή είμαι χριστιανός να διαβάσω λίγο. Στην ουσία περιπέζει τον Θεό, διότι δεν έχει ωφέλη. Εάν μέσα στο ναό του Θεού, που είναι οίκος προσευχής, και πηγαίνουμε με μοναδικό σκοπό να προσευχηθούμε, φεύγει το μυαλό, το παίρνει ο πονηρός, το απομακρύνει ή το πηγαίνει σε πρόσωπα που δημιουργήθηκε κάποια ψυχρότητα και αρχίζει ο άνθρωπος να αναστατώνεται με αυτές τις σκέψεις και δεν μπορεί να προσευχηθεί. Εάν λοιπόν μέσα στον ιερό αυτό χώρο συμβαίνει αυτό, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί στο σπίτι. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο, πριν ανοίξουμε την Αγία Γραφή ή ένα πνευματικό και ερμηνευτικό αυτής βιβλίο ή βίους Αγίων, να κάνουμε μια σύντομη προσευχή και να πούμε: Θεέ μου, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου να καταλάβω τι λέει και συνεχεία βοήθησέ με να εφαρμόσω αυτά τα οποία μελετάω. Αυτή είναι η πραγματική μελέτη. Η ανάγνωση είναι, όπως διαβάζει κανείς την παράκληση, γιατί έχει ένα κανόνα, ξέρεις, να διαβάζει την παράκληση της Παναγίας και αρχίζει παπαγαλιστή, διαβάζει τα τροπάρια εκεί πέρα γρήγορα γρήγορα και σκέφτεται πώς θα φτάσει στο τέλος. Και έτσι δεν ωφελείται. Ποια είναι ωφέλη? Μηδέν. Εδώ ο προφήτης όμως μας πληροφορεί ότι ενθυμείται τα αιώνια έτη πανάρχιας εποχής και βυθίστηκε, λέει, στη μελέτη αυτών. Όταν μελετούμε λοιπόν το παρελθόν, τότε μπορούμε να βοηθηθούμε για το μέλλον. Κατά τας νύχτας της αϊπνίας μου εσκεπτόμουν και φιλοσοφούσα. Δεν είναι μόνο η ημέρα κατά την οποία μπορεί ο άνθρωπος να σκέπτεται και να επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι και η νύχτα. Και εκεί στην ησυχία της νύχτας μπορεί πιο εύκολα ο άνθρωπος να προσιλωθεί, να αυτοσυγκεντρωθεί, να μεταφερθεί στο παρελθόν και να αντλήσει διδάγματα. Και φιλοσοφούσα, λέει, φιλοσοφώ στη ζωή. Παίρνω τα γεγονότα όπως έρχονται, αλλά και τα διαποτίζω με την παρουσία του Θεού. Τόσο τα αναφερόμενα στον παρόντα βίο, όσο και τα αναφερόμενα στον μέλλοντα βίο και στην άλλη ζωή με τα φυσικά. Όταν ο άνθρωπος μελετάει την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη που είναι το πλήρωμα του νόμου, όπως ακριβώς το συγκύρωσε ο Κυριός μας με την εκδόση ομιλία, τότε μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει την ωραιότερη φιλοσοφία. Και δεν είναι απλώς φιλόσοφος, αλλά γίνεται και σοφός κατά χάρη. Σοφός είναι ο Θεός, πάνσοφος. Ο άνθρωπος αντλεί από τη σοφία του Θεού και έτσι παίρνει τα γεγονότα με την πλευρά την οποία θέλει ο Θεός να τα παίρνουμε. Γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά που τα παίρνει ο άνθρωπος όταν είναι μακράν του Θεού και οδηγείται σε αποτελέσματα δυσάρεστα, αν μη και καταστροφικά. Το πνεύμα μου εσκανδάλιζε παλαιά και σύγχρονα γεγονότα και τα εσκάλιζε, λέει. Προσπαθούσε δηλαδή ο προφητάναξης Δαβίδ και φέρνει έτσι εικόνες λογοτεχνικές, όπως είπαμε, γιατί ήταν μέγας λογοτέχνης, ποιητής και μουσικός ο Δαβίδ. Γι' αυτό την έκφραση του Θείου Λόγου την κάνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται και εύληπτος και ευχάριστος. Όπως για να βρούμε κάτι σκαλίζουμε. Έτσι, λέει, εσκάλιζε το παρελθόν και τα παλιά και τα σύγχρονα γεγονότα. Εσκέφθη μεταξύ άλλων μήπως τάχα ο Κύριος θα μας απομακρύνει από κοντά του, θα μας εγκαταλείψει τελείως και δεν θα θελήσει ποτέ πλέον να δείξει προς εμάς την ευμένειά του και την προστασία του. Κάμει ένα ερώτημα, ρητορικό ερώτημα θα λέγαμε. Μήπως ο Θεός θα μας εγκαταλείψει? Και απαντάει, αφού κάνει και μερικά άλλα ερωτήματα. Μήπως έχει αποκόψει εξ ολοκλήρου το έλεος του από εμάς? Έθεσε τέρμα στις υποσχέσεις της Διαθήκης του από τις αρχές γενεάς μέχρι και της ειδικής μας, ώστε να πάψουμε πλέον και εμείς να είμεθα εκλεκτός και περιούσιος λαός? Εδώ πρέπει να ψάξουμε λίγο για να βρούμε κάποιο βάθος περισσότερο. Σε αυτό μας βοηθάνε πολύ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Εσκέφθη, λέει, μεταξύ των άλλων, μήπως τάχα ο Κύριος θα μας απομακρύνει από κοντά Του. Για να μας απομακρύνει ο Θεός από κοντά Του, πρέπει να επιβεβαιώσει τη δική μας απομάκρυνση. Στην ουσία εμείς απομακρυνόμεθα. Ο Θεός ζητάει τον άνθρωπο και μάλιστα σε άλλο ψαλμό λέει, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ο Θεός μας κυνηγάει με το έλεος του. Εδώ λοιπόν θέλει να εφιστήσει την προσοχή στο λαό του ότι δεν θα πρέπει να απομακρυνόμεθα από τον Θεό, γιατί τότε θα υπογράψει ο Θεός την απομάκρυνσή μας, θα αποδεχθεί. Και δεν θα θελήσει ποτέ πλέον να δείξει προς εμάς ευμένεια και προστασία. Αυτό είναι απραγματοποίητο για τον λόγο ότι μπορεί μεν ο Θεός να αποστρέφεται την αμαρτία, δεν αποστρέφεται όμως ποτέ τον αμαρτωλό. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Εδώ θα γλιτώσουμε από την επιβουλή του πονηρού να εχθρευόμεθα. Ότι θα έχουμε εχθρούς είναι γεγονός και ο Κύριος μας είχε εχθρούς. Αλλά εμείς δεν θα πρέπει να εχθρευόμεθα. Και πάντοτε, για να βοηθηθούμε σε αυτό το σημείο, επειδή η αντιπάθεια αφαιρεί τη χαρά και τη γαλήνη μέσα από τον άνθρωπο, πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να μισούμε την αμαρτία που έχει ο πλησίον μας, ουδέποτε όμως τον άνθρωπο που την φέρει. Έχει βέβαια ευθύνη αυτός ενώπιον του Θεού όταν αμαρτάνει ή καταφέρεται εναντίον μας, αλλά εμείς σύμφωνα και με το υπόδειγμα και το παράδειγμα του Κυρίου μας και των Αγίων της Εκκλησίας μας και των προφητών, πρέπει για να διατηρούμε τη γαλήνη μέσα μας να αισθανόμεθα αυτόν που μας ενοχλεί ή αυτόν που επιμένει στην αμαρτία, να τον αισθανόμεθα σαν ασθενή. Όταν έχουμε ένα βαριά ασθενή άνθρωπο, ό,τι και να μας πει δεν θα τον παραξηγήσουμε. Και έτσι οδηγούμεθα στην προσευχή, να πούμε Θεέ μου, φώτισε τον αυτόν, να μετανιώσει, να συνέλθει, για να σωθεί. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Και εφόσον η φράση Άγιοι γίνεστε απευθύνεται προς κάθε πιστών χριστιανών, πρέπει και εμείς με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας εχθρεύονται ή μας σκανδαλίζουν ή μας φέρουν με έναν τρόπο όχι σωστό ή φέρονται άσχημα στους άλλους. Έχουμε λοιπόν ιερό καθήκον ευρισκόμενοι στην Καινή Διαθήκη να φερόμεθα με αγάπη, η οποία πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει. Ωραιότατος αυτός ύμνος της αγάπης που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και ενώ ο προφητάναξης Δαβίδ γράφει τους ψαλμούς πριν 3.000 χρόνια από σήμερα, δηλαδή 1.000 χρόνια πρωτού έρθει ο Κύριός μας και άλλες 2.000 τώρα, 3.000 χρόνια, μας υπενθυμίζει αυτά τα οποία θεωρούνται αυτονόητα για έναν πραγματικά χριστιανό στην εποχή τη σημερινή. Τώρα, ας μεταφερθούμε στο τι συμβαίνει σήμερα και σε ανθρώπους πιστούς, φυλακόλουθους, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λέγονται χριστιανοί και ενσυνείδητοι όπως λένε, όταν τους πειράξει κάποιος σε κάτι, μπορούν να γίνουν θηρία, μπορούν να αντιπαθήσουν, να φερθούν με μίσος, να καταφερθούν, να συκοφαντήσουν, να κατακρίνουν. Φαντάζεστε σε ποιο κατάντημα βρίσκεται ένας χριστιανός. Και όταν λέμε μια φράση η οποία είναι τόσο αποκρουστική αλλά και τόσο αληθινή, ότι υπάρχουν χριστιανοί άθεοι. Κατά τι διαφέρουν οι άθεοι από μια τέτοια στάση? Και εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές και οι ειδωλολάτρες, όταν δεν έχουν πολεμήσει τη συνείδησή τους, φέρονται πιο καλύτερα από πολλούς χριστιανούς ψεύτικους, νερόβραστους, που δεν έχουν καμία ουσία. Και για να μην πάμε μακριά από εμάς, πόσες φορές και εμείς ανακαλύπτουμε στον εαυτό μας έστω ψήγματα όχι σωστού χριστιανού. Όσο πρέπει λοιπόν να γονατίσουμε, να κλάψουμε, να παρακαλέσουμε το Θεό να μας βοηθήσει να μπούμε στον ίσιο δρόμο όπως μπήκαν οι Άγιοι. Γι' αυτό λέμε ότι η εφερμοσμένη αλήθεια είναι μέσα στους βίους των Αγίων και να πρέπει να μελετάμε και να τους μιμούμεθα. Και συνεχίζει τα ερωτήματα ο προφητάναξης Δαβίδ. Μήπως έχει αποκόψει εξ ολοκλήρου το ελαιός του από εμάς? Έθεσε τέρμα στις υποσχέσεις της Διαθήκης του από τις αρχαίες γενιάς μέχρι και της ειδικής μας? Ο Θεός δεν θέτει τέρμα στις υποσχέσεις του. Είναι η αυτοαλήθεια. Ό,τι λέει το πραγματοποιεί. Εν αντιθέσει με εμάς, οι οποίοι πολλές φορές άλλα λέμε και άλλα κάνουμε και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται στο Θεό πολλά και διάφορα αλλά δεν τα τηρούν. Λέγαμε και άλλες φορές, όταν βρέθει ο άνθρωπος σε μια δύσκολη στιγμή τάζει στο Θεό και όταν περάσει ο κίνδυνος τα ξεχνάει. Όταν βρεθεί πάλι σε κίνδυνο πάλι τάζει και πάλι τα ξεχνάει. και δεν λέει ούτε να ευχαριστώ, ούτε με το στόμα, ούτε με την καρδιά. Ο Θεός όμως, ό,τι υπόσχεται, το κάνει. Και την Παλαιά Διαθήκη, την πρώτη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο, με το Μωσαϊκό νόμο, με τις εντολές, τήρησε και με πολύ μακροθυμία φέρθηκε στους παραβάτες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα πρέπει και δεν θα υπάρξει ποτέ άνθρωπος να δικαιολογηθεί ότι δεν γνώριζε ή δεν αισθάνθηκε την αγάπη του Θεού. Γιατί τόσο πολύ ενεργεί ο Θεός στον άνθρωπο, ώστε υπάρχουν μερικοί που λένε «Απόστάπε μου, οδού σου ιδέν ουγούλωμε». Φύγε λέει μακριά από μένα, δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω τον δρόμο σου. Και το λένε, όχι άπιστοι, το λένε χριστιανοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Χριστιανοί χωρίς Χριστό είναι μια τραγική αλήθεια για πολλούς χριστιανούς κατ' επίφαση. Και συνεχίζει ο προφήτης. Έθεσε τέρμα στις υποσχέσεις της Διαθήκης του στις αρχαίες γενιάς μέχρι της δικής μας, ώστε να πάψουμε πλέον και εμείς να είμεθα εκλεκτός και περιούσιος λαός του. Προφητικά εδώ πέρα αναφέρεται ο Κύριος μας στο κατάντημα του λαού όταν βρέθηκε στην τραγική εκείνη στιγμή που ο ίδιος κατασκεύασε να θανατώσει αυτόν που ήθελε να σώσει τον λαό. Είναι πάρα πολύ φοβερό πράγμα το να έρχεται κάποιος να σε ευεργετήσει και εσύ να τον σκοτώνεις. Τότε συνέβη αυτό και ο Κύριος μας με παράπονο είπε «Λαός μου, τι επί εσάς και τι μη ανταπέδωκες, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξους, καλέσω μου τα έθνη κακή να με δοξάσουσε, έδωσε τη σκυτάλη, μπορούμε να πούμε, στον ελληνικό λαό, στον ελληνικό έθνος». Και πέρασε ο Απόστολος Παύλος εδώ και μετέφερε την αλήθεια. Γεννάται όμως ένα ερώτημα. Μήπως ο νέος λαός, ο ελληνικός, με το παράδειγμά του αποδιώκει αυτόν ο οποίος τον κατέστησε εκλεκτό λαό, κληρική και λαϊκή, είμεθα σε θέση να πούμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός του Θεού με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η ονομασία? Αποδεχτήκαμε αυτή τη μεγάλη τιμή ή ποδοπατήσαμε αυτή τη τιμή και διώξαμε τον Θεό και από μέσα μας και από την οικογένειά μας και από το περιβάλλον μας και από παντού? Είναι μερικά ερωτήματα σύγχρονα αυτά. Μήπως ο Θεός θα λησμονήσει την ευφυλαχνία του? Εν συνεχεία, από μέσα μου τώρα αρχίζω να εννοώ, αφού έκανε πολλά ερωτήματα, άρχισε λέει να σκέπτεται μέσα του ο προφήτης. Και τι να λέει? Στο αρχαίο κείμενο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μη επιλύσετε, του εκτηρήσε ο Θεός, η συνέξη εν διοργία αυτού, τους εκτιρμούς αυτού, και είπα, νυν ιρξάμιν αύτη αλλίωση στη δεξιά του υψίστου. Τι είπα λέει? Τώρα άρχισα να σκέπτομαι και να εννοώ. Είπα εν συνεχεία μέσα, τώρα αρχίζω να εννοώ. Μεταβολή αυτή της καταστάσεώς μας είναι έργο της δεξιάς του υψίστου Θεού μας, διότι ενεθυμήθην από αρχαίων χρόνων τα έργα του Κυρίου. Τα επαναφέρω και θα επαναφέρω εις την μνήμη μου τα θαυμάσια έργα απ' αρχής, τα έργα του Θεού. Θα μελετήσω με πολλή προσοχή και σύνεση όλα τα έργα σου, λέει προς τον Θεό ο προφήτης. και τα θαυμάσια έργα μελετάει, τα οποία εντέχει απαρχής ο λαός και αυτός, αλλά και θα εμβαθύνει, λέει, εις τα ολόλαμπρα και ένδοξα κατορθώματα του Θεού. Βλέπετε ότι οι λέξεις αυτές δεν είναι τοποθετημένες τυχαία. Μελετώ με σύνεση, εμβαθύνω τα ένδοξα και κατορθώματα του Θεού. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο. Στρέφουμε ερευνητικό και ειλικρινές το βλέμμα στα κατάβατα της ψυχής μας, να δούμε τι υπάρχει. Βυθίσαμε το βλέμμα ερευνητικό στον Λόγο του Θεού, ώστε να βοηθηθούμε από εκεί, να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο. Ω Θεέ, Άγιος είναι ο τρόπος της συμπεριφοράς Σου προς εμάς. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι Άγιος ο τρόπος της συμπεριφοράς του Θεού προς εμάς. Ο τρόπος του Θεού είναι Άγιος, αναμάρτητος. Άγιος αυτό σημαίνει ο και χωρισμένος από την αμαρτία. Αλλά και εμείς μπορούμε, τηρουμένων των αλλαγιών, να ακολουθούμε την αγιότητα. Η αναμαρτησία ανήκει στο Θεό, η αγιότητα ανήκει στον άνθρωπο, αλλά έχει την έννοια του αγωνιστού και όχι του αναμαρτήτου. Ο Άγιος είναι εκείνος ο οποίος κατανοεί την κατάστασή του, αισθάνεται την αδυναμία του, επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, αγωνίζεται και διαθέτει τη θέλησή του ως ενέργεια, αγωνίζεται να εφαρμόσει τον Λόγο του Θεού και όταν πέσει σαν το ελαττήριο επανέρχεται. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας τον οποίο ακολουθούν οι Άγιοι. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ποιος άλλος Θεός είναι μέγας όπως είσαι εσύ ο Θεός μας? Εδώ είναι το προκείμενο, το μεγάλο προκείμενο. Από αυτό το στίχο και από αυτό το ψαλμό έχει πάρθει. Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών. Σύ ο Θεός, ο οποίον θαυμάσει για μόνος. Σύ είσαι ο Θεός μας, ο οποίος έκαμες και κάνεις τόσον θαυμαστά έργα, ώστε και εις τους ειδωλατρικούς ακόμη λαούς, να καθιστάς γνωστή τη μεγάλη σου δύναμη. Τα θαυμάσια του Θεού έχουν διπλή ενέργεια. Πρώτον, βοηθούν τους πιστούς να εδραιώνονται καλύτερα στην πίστη και να ακολουθούν το δρόμο της αρετής. Οπωσδήποτε όμως έχουν και την άλλη ενέργεια, βλέποντας κάποιος άθεος ή ειδωλολάτρης τα θαυμαστά, να παρακινείται και να γίνεται και αυτός πιστός. Όπως στην εποχή των μαρτύρων. Έρχαν τους μάρτυρες μέσα στην πίσα, την καμένη και σε καμένο λάδι και δεν πάθαιναν τίποτε. Βλέποντας μερικοί ειδωλολάτροι ότι το θαυμαστό αυτό γεγονός, πίστευαν. Στους 40 μάρτυρες ο ένας δηλίασε και έφυγε. Αμέσως ο φρουρός τι έκανε? Πήγε αυτός να λάβει το στέφανο και το έλαβε. Είναι λοιπόν μία αφορμή να αλλάξει κανείς και να γίνει πιστός άνθρωπος και είναι μία τόνωση για τους πιστούς να εδραιώνονται βαθύτερα στην πίστη, να μην τα χάνουν στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Πάντοτε όμως προς οικοδομήνε γίνονται τα θαύματα αυτά εν αντιθέσει προς τους θαυματοποιούς τους σημερινούς που κάνουν μερικά τρίκ και τα κάνουν όχι για να ωφελήσουν τον άνθρωπο, αλλά το αντίθετο, για να παρασύρουν τον άνθρωπο μακριά από την πίστη. Και προχωρεί ο προφήτης. Εταράχθη τα κατάβαθα της ψυχής της αλάστης, ώστε μεγάλη να ακούεται η βοή των κυμάτων. Βεβαίως,
προηγούνται και άλλα πολλά τα οποία είπε νωρίτερα. Στον πιο πάνω λίγο στίχο λέει, ώστε και στους δατρικούς ακόμη λαούς να καθιστάς γνωστή τη μεγάλη σου δύναμη. Συ ελευθέρωσες των Ισραηλιτικών λαών σου, τους απογόνους του Πατριάρχου Ιακώβ και Ιωσήφ από την σκληρά δουλεία της Αιγύπτου. Εδώ αναφέρεται στο σωτήριο γεγονός που ο Κύριος μας, ο Θεός, κατά τρόπον θαύμαστο, έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο με την συνεργεία και τη βοήθεια του Μωυσέως ως γνωστό. Σε όλα αυτά τα γεγονότα αναφέρεται στη συνέχεια στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά επειδή ο χρόνος συνεπληρώθη, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί.